Přátelé, posledně jsme si začali číst jeden kritický příběh, kritickou situaci, do které se dostal věrný a milý boží muž jménem Daniel. Je to situace, do kterého uvedla závist a zloba lidí, namířena proti Danielovi a zejména proti jeho věrnosti vůči Hospodinu a nepochybně taky namířená proti jeho úspěchům, jeho pozici, kterou získal v celém Médsko-perském království. Připomenu vám kousek 6. kapitoly, než půjdeme dál. Dariavišovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jeden byl Daniel. Těm podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. Tu se říšští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání na něm neshledali. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha. Říští vládcové a satrapové se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Dariaveši, navěky buď živ. Všichni králové, vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada i místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka krom na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn. Král Dariaveš tedy podepsal přípis a zákaz. Tolik kousek příběhu, který jsme si pomaloučku pročítali při našem minulém setkání. Jak tahle napínavá událost potom pokračovala? To se dozvídáme z dalšího textu od 10. verše. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Všimněte si prosím Danielovi reakce na tento nový zákon. Nedělal nic drzého nebo šíleně odvážného. Prostě tak jako dříve otevíral okna, když chválil svého Boha a když se k němu třikrát denně modlíval. Tak to dělával po celá léta. Jednoduše pokračoval v tom, co pokládal za správné, i když vyšel tento zákon. Neuhýbal nějakým zbabělým nebo kompromitujícím způsobem, že by třeba aspoň zavřel ta okna a sám pro sebe, že by si řekl, však Bůh mě stejně slyší, i když jsou ty okna zavřené. Ale Daniel pokračuje ve svém obvyklém způsobu svého intenzivního a hlavně pravidelného modlitevního života. Chtěl bych poznamenat, že Daniel k modlitbě poklekal, čteme si tu. Tu a tam se diskutuje, jaký je správný postoj našeho těla při modlitbě. Nedomnívám se, že by postoj při modlitbě byl až tak důležitý, protože v písmu nacházíme celé spektrum postojů, v jakých se lidé modlili. Mám na mysli fyzických postojů. Viktor Hugo řekl, že duše je mnohokrát na kolenou bez ohledu na to, v jaké poloze je tělo. Postoj ducha člověka před Bohem je to důležité. Ovšem, chceme-li přemýšlet o postoji při modlitbě, pak je dobré uvažovat i o pokleknutí, tak to dělával Daniel. Ale myslím si, že je to soukromá záležitost každého člověka anebo nějakého společenství, které se na určité fyzické poloze dohodne. Všimněme si taky, že Daniel se modlil směrem k Jeruzalému. To byl směr Danielova života a ten směr, tu orientaci nemínil měnit kvůli Darjavešovu nařízení anebo kvůli zlobě svých kolegů. Když boží lid té doby byl mimo jeruzalémský chrám, pak aspoň při modlitbách se směrem k Jeruzalému obracel. Podle toho, jak to kdysi dávno ve své slavnostní modlitbě vyjádřil král Šalomoun. My dnes nemusíme žádnému pozemskému místu dávat přednost před jiným, když se modlíme. Pán Ježíš naprosto jasně říká, že přijde čas, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. To říká Samařance. A pak pokračuje, že Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Janovo evangelium, 4. kapitola, 21. verš a pár dalších. Daniel však ve své době respektoval starozákonní poznání, které měl, a rád se taky poddával svojí touze po domově, touze po obnovení bohoslužby Hospodinu v jeruzalémském chrámě. Tato věrnost Hospodinu a taky věrnost tomu, co ho naučili otcové, ta věrnost ho přivedla do svízelné situace. V 11. verši 6. kapitoly Danielovy knihy si čteme: Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Není pochyb, že ti muži čekali, co Daniel udělá. Číhali, jestli se bude modlit i přes ten zákaz, který uzákonil sám král. Daniel měl pověst nenarušitelné věrnosti a spolehlivosti. A tito špehové věděli, že on neustoupí od svého přesvědčení a od svého vztahu s Hospodinem. Past, kterou na Daniele nastražili, tedy zabrala. Mají Daniele v hrsti. Už je nebude tolik převyšovat. Už je nebude nutit, aby jednali čestně a počínali si spravedlivě, i když jsou v nejvyšších státních funkcích. Už tu nebude soupeř, který byl pro ně trnem v oku pro svou nezdolatelnou a nenapadnutelnou čistotu a věrnost. A taky pro úžasného mimořádného ducha, který byl v něm, tedy mimořádné dovednosti a schopnosti, které mu pán Bůh dal. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali si nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoliv bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude vhozen do lví jámy? Král odpověděl: To slovo platí podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů. Na to králi řekli: Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Danielovi odpůrci tedy vznášejí svoji prapodivnou, zlobnou obžalobu, která ovšem naprosto přesně odpovídá zákonu, jaký král možná před pár hodinami podepsal. Říkají: Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. To je úžasné, jak zkreslují ty události nebo tu situaci, jak do toho i hned vkládají interpretaci, když začínají tím: Daniel na tebe nedbá, a pak teprve nedbá na zákaz, který si podepsal. To vůbec není pravda, tady je okamžik lži. Tu není, že by Daniel nedbal na krále, pouze nedbá na tento výnos, jinak králi věrně slouží, jako mu sloužil celou dobu předtím. A co na to král, který Daniele uvedl do jeho mimořádné vysoké funkce a který zamýšlel dát mu funkci ještě o stupínek vyšší, tedy úplně nejvyšší v celém království? Když král uslyšel takovou řeč, velice se mu hnusila. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce. jak by ho vyprostil. Tihle závistivci upozornili krále, že Daniel si počíná nezákonně. Podle svého předchozího obyčeje se u otevřeného okna modlí směrem k Jeruzalému. A to 3x za den. Jak je vidět, Danielovi protivníci dostali do pasti nejen Daniele, ale s ním taky krále, který si Daniele a jeho služby velice vážil. Ani Dariavéš totiž nemohl změnit svůj vlastní zákon, který podepsal. To byla past. Ti muži se však zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médů a Peršanů žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Není to přímo napsáno, co se odehrávalo vnitru krále. Něco z toho se dozvíme až z dalšího textu. Daniel prostě má být vhozen do lví jámy a ani král mu v tom nemůže zabránit. Nemůže nic udělat, aby se to nestalo. Všimněte si poznámky, kterou dodává na adresu Daniele, když vyslovuje rozkaz, ke kterému ho nutí podepsaný zákon. Daniel má být vhozen do lví jámy a ani král v tom nemůže nic udělat pro Danielovu záchranu. Všimněte si královi poznámky, kterou dodává na adresu Daniele, když vyslovuje rozkaz, ke kterému ho nutí podepsaný zákon. 16. verš v 6. kapitole Danielovy knihy. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byly lvy. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Náš McGee sem doplňuje poznámku, jsem toho názoru, že král nevěřil tomu, co říkal. Je to podobné, jako když někteří z našich rádoby věřících přátel v dnešní době řeknou, kéž tě Bůh chrání. Ale spíš jde o vyjádření naprosté bezmocnosti nebo bezradnosti, více než o víru v boží zásah. Kdybychom my sami byli v takové situaci nebo v podobné, nevím, jak moc bychom důvěřovali Pánu Bohu nebo božímu slovu. Dá se předpokládat, že král Dariavéš znal ty příhody, které si tu v našich pořadech postupně pročítáme. Mám na mysli ty předchozí. Tak třeba tu, když 3 mládenci, Danielovi kamarádi, byli vhozeni do ohnivé pece a nakonec zachráněni. To byla nepochybně příhoda, která kolovala po celém tehdy babylonském království. Král mohl ty příběhy znát nejen z královských kronik nebo z jiných záznamů, ale mohl je osobně vyslechnout od Daniele. Mohl si mnohé věci nechat vyprávět i od jiných pamětníků. Král Dariavéš prošel dlouhou cestu. Poznal, že Danielův Bůh je všemohoucí a svrchovaný a snad měl aspoň nějakou naději, že by ho mohl vysvobodit. Viděl, že Daniel důvěřuje svému Bohu. Danielův upřímný, skromný a přitom doslova mocný, naprosto výjimečný život byl v té době úžasným svědectvím o boží milosti a boží moci. Tak jenom přemýšlím, svědectvím čeho je náš život. Je svědectvím o tom, že jsme dobří lidé? To je rozhodně prima, Pán Bůh si toho váží. A nebo je svědectvím o tom, že v našem životě je nějaká zvláštní, řekl bych přímo nadpřirozená moc, zmocnění, síla, nějaký prvek, který nás odlišuje od těch obyčejných lidí. Vždyť žijeme s živým Ježíšem. Nebo snad ne? Král Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen a položili jej na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Na otvor lví jámy byl pro jistotu dán kámen a Daniel v té jámě měl strávit jednu noc. Chování hladových lvů v jakési jámě si zřejmě vůbec nedovedeme představit. Náš Megí k tomu říká, že Daniel byl v jámě s těmi lvy v podstatě v lepším bezpečí než ve své kanceláři v úřadě. Tam měl totiž nepřátele, kteří usilovali o jeho život, zatímco tihle lvy, jak uvidíme, o jeho život vůbec neusilovali. A tak je možné, velmi pravděpodobné, že Daniel se tam i dobře vyspal. Zdá se, že král byl ze vzniklé situace víc rozrušen než Daniel. Určitě bychom neměli ten příběh a to napětí a to drama i v Danielově životě příliš bagatelizovat, tedy snižovat, zesměšňovat. Ale skutečnost, že král přichází hned brzy ráno, je pozoruhodná a vyjadřuje něco z jeho prožitků. V 18. verši 6. kapitoly si totiž čteme: Pak se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvy. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem volal na Daniela. Řekl: Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Královo chování a jeho otázka teď ukazují, jaký je jeho vztah k Danielovi. Nevím, jestli očekával, že mu Daniel odpoví. Nicméně Daniel odpovídá. Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním zhledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Králi, navěky buď živ. To byl Danielův zdvořilý a uctivý pozdrav odpovídající té době a taky královu postavení. Náš přemýšlivý přednášející nás velmi přesvědčeně ujišťuje, že ten anděl, který zavřel ústa lvům, jak to říká Daniel, mohl být tentýž anděl, kterého před lety spatřil Nebukadnesar v ohnivé peci jako čtvrtého spolu s těmi třemi mládenci, které tam nechal vhodit. Ale to je jen domněnka, která vychází z širšího pohledu na písmo a umožňuje, abychom se takto domnívali, i když to tam v textu přímo není řečeno. Král tím byl velice potěšen, 23. verš, a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm zhledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Král si mimořádně vážil našeho Daniele, všemožně ho ctil a byl upřímně rád, že byl v této kritické situaci zachráněn. Není to tak dávno, co jsme při našem studiu listu Židům viděli, že Daniel byl zachráněn vírou. Je tam psáno, že byli takoví, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům. Židům 11:33. A když tedy král vidí a slyší živého Daniele, podniká následující krok. 6. kapitola 24. verš. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali, a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno, už se jich lvy zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Takže zbabilé spiknutí Danielových protivníků, jeho nepřátel, bylo odhaleno. Nejen to, oni sami byli odsouzeni soudem, který připravili pro Daniele. Byli vhozeni do lví jámy a v tu chvíli se projevila pravá surovost a dravost lvů v celé jejich ošklivosti. Tehdy král Darjavéš napsal všem lidem různých národností a jazyků bydlícím po celé zemi. Rozhojněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým bohem a obávali se ho, neboť to je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela z lvích spárů. Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjavéšově i v království Kýra Perského. Úsek po 27. verš. Darjavéš po této další zkušenosti s Hospodinem posílá to nařízení vlastně ve formě svého osobního svědectví. Král Darjavéš, nebo kralický Darius, nalezl tentýž pokoj jako před lety Nebukadnesar. To jsme četli ve 4. kapitole Danielovy knihy. Jak je to zvláštní, když svědectví o pokoji přichází od člověka, který minulou noc pro samou úzkost nemohl spát. Najednou poznal pokoj. Darjavéš nařizuje lidem, aby se báli Danielova boha a dosvědčuje, že je to Bůh živý. Což je ve srovnání s modlami, které byly rozšířeny po celé zemi, veliká věc. Ve svém vzkazu ukazuje na Boha, který je mocný, živý a naprosto svrchovaný. A já znovu přemýšlím, přátelé, co nabízíme lidem, českým, slovenským lidem, anebo kdekoliv žijí naši přátelé, kteří nás poslouchají, co jim nabízíme, když jim chceme prezentovat své křesťanství? K čemu je vyzýváme? Jak mluvíme o svém Bohu? Mluvíme vůbec o Bohu? Nebo mluvíme o své víře? Nebo o nějaké nauce? Nebo o tom, co děláme? Zveme lidi do shromáždění? Zveme je na akce? Nic z toho není špatně, ale stále víc si uvědomuji, přátelé, že lidé nemají zájem o náboženství. Náboženství je všelijakých dost a lidé všelijaká poznali a vyzkoušeli. S tím se setkávám denně. Nejrůznější věci alespoň chtějí slyšet, čtou o nich a některé taky vyzkoušejí. Zvlášť pokud jde o ty různé okultní nebo východní směry, lidé se na to dají, lidé to zkoušejí i v naší ateizované zemi. A když jim nabídneme jedno náboženství navíc, proč by se měli zrovna za naším náboženstvím hnát? Proč by se zrovna našemu náboženství měli vydat? Přátelé, kdybychom jim nabízeli živého Ježíše a kdyby na nás toho živého Ježíše bylo vidět, myslím, že by se docela hodně změnilo. Jedna věc je, co my nabízíme, a druhá věc je, když ti lidé prožijí jeho dotek, když poznají, že je živý. A to je moje velká modlitba, stále znovu a stále víc. Modlím se za to, aby se jim Pán Bůh zjevil jako živý, aby ho mohli poznat, aby ho pak mohli zkoumat, aby se mohli zajímat o jeho slovo, aby mohli jít do hloubky, aby se mu mohli vydat na základě pravdy. Ale mnozí potřebují nejdřív prožitek toho, že je to společenství s živým Bohem, nikoli jen nauka, které mají uvěřit nebo kterou mají poslouchat. Na konci svého pojednání o 6. kapitole Danielovy knihy náš Megí dodává, že Danielovo postavení bylo teď po dobu vlády krále Daria či Darjavéše zajištěno ve velmi dobré pozici, že tam zůstal až do konce svého života. Možná z toho příběhu pohanského krále Darjavéše plyne něco velmi praktického i pro nás, kdo se pokládáme za křesťany, kdo jsme božími dětmi, protože jsme přijali Pána Ježíše a všechno, co pro nás udělal. Kéž by ta výzva znamenala také proměnu našeho vztahu a našeho způsobu jednání s nevěřícími lidmi. Kéž bychom se stali jakousi ukázkou živého Ježíše. Možná se nebudou dít takové věci, jako se dály v případě Daniele. Řekněme ty zázračné věci, které bychom si možná přáli, anebo které si někteří dokonce na Pánu Bohu vynucují. Ale i tak Pán Bůh má dost prostředků, aby ukázal, že je živý nám samotným a taky těm lidem, kteří jsou kolem nás. My jsme v našem textu uzavřeli víceméně historickou část knihy Daniele, přátelé. Až dosud převažovaly příběhy, které jsou povětšině známé už dětem v nedělních školkách, besídkách anebo jakkoliv nazýváme společenství dětí. Od tohoto bodu se ovšem kniha Daniele bude týkat hlavně vidění a proroctví, která byla Danielovi dána v průběhu jeho dlouhého věku, který strávil v cizí zemi. Na to se podíváme zase příště. Bůh vám žehnej.